nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ne, vërtet të dham ty shumë të mira. Andaj ti falu dhe prej kurban për hirë të Zotit tëndë. E s'ka dyshim se urrejtësi yt është farsosur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Raundi i 8 i negociatave të Vjenës ka vazhduar edhe për të 5-ën ditë duke shqyrtuar propozimet e Iranit. Sipas gazetarit të agjensisë Iran Press nga Vjena, bisedimet në ditën e 5 të raundit të 8 në negociatat për heqjen e sanksioneve ndaj Iranit në Vjenë kanë përfunduar me takimet e veçanta të Zotit Ali Bagheri Kani, krye negociatorit kryesor të Iranit, me Mikhail Ulyanov, përfaqësuesin e Rusisë, dhe me Wang Quan, përfaqësuesin e Kinës, si dhe me takimin e tij me Zotin Enrique Mora, përfaqësuesin e Bashkimit Evropian. Njëkohësisht me negociatat politike janë zhvilluar edhe takimet në nivel të ekspertëve mes përfaqësuesve të Iranit dhe vendeve të grupit 4+1 në Vjenë, të cilat kanë vazhduar deri në mesnat. Një prej lajmeve të reja në lidhje me negociatat e Vjenës është pjesëmarrja e Zotit Mehdi Safari, sekretari për diplomaci ekonomike i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, i cili ditën e shtunë ka shkuar në Vjenë dhe i është bashkuar delegacionit negociator iranian. Ndërkohë edhe deklaratat e përfaqësuesit të Kinës Wang Quan në bisedimet e Vjenës kanë tërhequr vëmendjen e medias, i cili ka njoftuar se Irani ka prezantuar pakon e fundit të propozimeve, mirë po nuk ka dhënë ndonjë detaj tjetër. Megjithatë, një burim i mirë informuar nga ekipi negociator i Iranit i ka thënë gazetarit të agjensisë Iran Press në Vjenë se shkëmbimi i propozimeve mes palëve negociatore është një diçka e zakonshme në çdo negociat dhe që nga fillimi i negociatave Irani ka paraqitur disa propozime për palët e tjera dhe palët e tjera gjithashtu kanë prezantuar propozimet dhe iniciativat e tyre të reja. Sidoqoftë, negociatat për çështjet e mbetura në lidhje me heqjen e sanksioneve janë duke vazhduar në mënyrë intensive në Vjenë. Nga ana tjetër, Mikhail Ulyanov, përfaqësuesi i Rusisë në bisedimet e Vjenës, në një mesazh të publikuar në Twitter ka bërë të ditur për takimet e tij të ndara që ka zhvilluar me Enrique Mora, përfaqësuesin e Bashkimit Evropian, dhe me përfaqësuesit e tre shteteve evropiane, Francës, Gjermanisë dhe Britanisë, si dhe me Robert Malley, përfaqësuesin special të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për çështjet të Iranit. Përfaqësuesi rus në Vjenë, Mikhail Ulyanov, ka thënë se me ta ka biseduar për rrugët që ndodhen para negociatave të Vjenës. Ministri i punëve të jashtme të Iranit është takuar dhe ka biseduar me ministrin e punëve të jashtme të Malit. Zyra për informim e ministrisë e punëve të jashtme të Iranit njoftoi se Abdullah Dejob, ministër i punëve të jashtme të Malit, i cili ka arritur në Teheran për të takuar dhe biseduar me autoritetet e larta iraniane, sot është takuar me zotin Hussein Amir Abdullahian, ministrin e punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Abdullah Dejab, ministër i punëve të jashtme të Malit, më parë në takim me zotin Muhammed Ali Zulfigol, ministrin e shkencave, hulumtimeve dhe teknologjisë Iranit, deklaroi: Republika Islamike e Iranit, nga aspekti i pozitës së lartë që ka në botë në fushën e shkencës dhe teknologjisë, është modeli mirë për ato vende të cilat dëshirojnë të qëndrojnë dhe të përballen me sanksionet e ndryshme e të paligjshme të fuqive arrogante të botës. Mëtej, ministri i punëve të jashtme të Malit ka shtuar: Republikën Islamike të Iranit e konsiderojmë si një shembull të përshtatshëm, për arsye se pavarësisht të gjitha sanksioneve dhe presioneve të armiqve, përsëri ka arritur një pozitë të lartë, shkencore dhe teknologjike, dhe ne jemi të interesuar që të përfitojmë nga eksperiencat e Iranit për zhvillimin e vendit ton në fushat e ndryshme të shkencës dhe teknologjisë. Forcat e armatosura të Republikës Islamike të Iranit kanë prezantuar 10 sisteme të përmirësuara lokale të mbrojtjes raketore dhe produkte të tjera ushtarake me potenciale të larta, të cilat janë në gjendje të angazhojnë dhe shkatërrojnë pajisjet ushtarake të armikut gjatë operacioneve luftarake toksore. Arritjet ushtarake u shfaqen të dielën gjatë një ceremonie ku morën pjesë ministri i mbrojtjes i Iranit, general brigade Muhammed Reza Ashtiani, një numër zyrtarësh të tjerë të lartë ushtarak dhe ekspert nga organizata e industrive të mbrojtjes. Sistemet e prezantuara të mbrojtjes përfshinin lloje të ndryshme raketash të palëvizshme, armatimet montuara në helikopter dhe në dron, si dhe municione me reze të gjatë dhe inteligjente për artilleri dhe mortaja, rezet dhe saktësia të cilave në shkatërimin e objektivave janë përmirësuar ndjeshëm. Për më tepër, Ministria Iraniane e Mbrojtjes ka filluar prodhimin masiv të automjetit shumërolësh Aras 3 me lëvizshmëri të lartë. Një nga faktorët përcaktues për rritjen e aftësive mbrojtëse të forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit është përdorimi i sistemeve, produkteve dhe pajisjeve efikase për të përballuar kërcënimet e armikut, veçanërisht në fushën e betejës. Prandaj, ndryshimet në terren kërkojnë mjete të përshtatshme për të operuar, është e nevojshme të përmirësohen kapacitetet ushtarake, Për të mbrojtur vendin dhe kombin, tha Ministri i Mbrojtjes i Republikës Islamike të Iranit, General Brigade Ashtiani. Ekspertët dhe teknikët ushtarak iranian kanë bërë përparime të konsiderueshme në vitet e fundit në prodhimin e një game të gjerë pajisjesh indigjenas, duke i bërë forcat e armatosura të Iranit të vetmjaftueshme në sferën e armatimeve. Lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas, duke mirëpritur operacionet antisioniste të palestinezve në kocin e pushtuar, ka deklaruar se këto operacione janë kundër përgjigje e natyrshme ndaj krimeve të forcave kriminele sioniste. Lagja Sheikh Jarrah në kocin e pushtuar, në bregun perëndimor të lumit Jordan, të shtunën në mbrëmje është sulmuar nga kolonët militant sionist dhe si pasoj e këtyre sulmeve, qytetarët palestinez kanë kryer operacionet rezistencës dhe kanë shtypur me automjet një sionist. Agjencia e lajmeve Tasnim News njoftoi se Khalid al-Asbat, zëdhënësi i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, ka deklaruar: operacionet heroike të palestinezve kryen në kuadër të përballjes me pushtuesit sionist dhe janë kundër përgjigje e natyrshme ndaj krimeve dhe sulmeve të armiqve sionist. Ky zëdhënës i Hamasit gjithashtu ka thënë se sulmi i kolonve sionist në mbështetjen e ushtrisë së regjimit okupator sionist janë të dënueshme në të gjitha format dhe shtoi: sulme të tilla të kolonve sionist kundër popullit të Palestinës në lagjen Sheikh Jarrah në kocin e shenjt do të bëhen shkak për ndezjen e zjarrit më të madh të urrëties kundër pushtuesve sionist. Prandaj ne kërkojmë nga banorët e kocit të pushtuar dhe territoreve të pushtuara palestineze që të mbështesin dhe mbrojnë banorët palestinez në lagjen Sheikh Jarrah në kocin e pushtuar në bregun perëndimor të lumit Jordan. Në fjalën e tij në Këshillin e Sigurimit, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara u kërkoi 15 anëtarëve të këtij këshilli që të mos largohen nga Afganistani për hir të popullit afgan dhe të sigurisë globale. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, në një deklaratë për anëtarët e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, tha se me rënien e ekonomisë së Afganistanit, shumë njerëz në këtë vend po përballen me pasiguri ushqimore dhe varfëri akute. Guterres i kujtoi Këshillit të Sigurimit se ekonomia e Afganistanit duhet të ringjallet përmes përpjekjeve, duke përfshirë lirimin e rezervave të ngrira valutore të Afganistanit. Në një kohë kur ekonomia afgane është në prag të kolapsit, qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka njoftuar se një pjesë e parave të popullit afgan që ndodhet në bankën qendrore të Shteteve të Bashkuara do të bllokohet për të paguar viktimat e sulmeve të 11 shtatorit. Qeveria amerikane po ndërmerr veprime për të kompensuar të mbijetuarit e 11 shtatorit nga paratë e popullit afgan, ndërkohë që organizatat ndërkombëtare paralajmërojnë se 22.800.000 afgan do të përballen me një krizë apo nivele emergjente të pasigurisë ushqimore ndërmjet nëntorit 2021 dhe marsit 2022. Varfëria, i ftohti dhe uria janë pjesë e jetës së vështirë të popullit afgan në këtë dimër të ftohtë që kur forcat e huaja u adorzuan vendin talibanve. Evropa mund të jetë në prag të luftës, deklaroi të dielën zvendës kancelari i Gjermanisë Robert Habeck. Ne mund të jemi në prag të luftës në Evropë, deklaroi Habeck për transmetuesin Europian RTL. Është absolutisht një kërcënim serioz, shtoi zvendës kancelari i Gjermanisë. Ndërkohë, kancelari gjerman Olaf Scholz do t'i tregoj presidentit rus Vladimir Putin në takimin e tyre gjatë kësa jave për pasojat e rënda nëse ai sulmon Ukrainën, por me gjitha të kancelari gjerman nuk pret rezultate serioze nga vizita e ti në Moskë. Këshiltari sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Jake Sullivan foli për gjendjen e krijuar për krizën në Ukrainë në kanalin televiziv CNN duke thënë se bota është në prag pushtimi që mund të fillojë në çdo kohë, duke paralajmëruar për viktimat të mundshme civile nëse fillon lufta në Ukrainë. Sullivan tha se ndërsa në 10 ditët e fundit është parë një përshpejtim i ngritjes së 130.000 trupave të Rusisë, vendi ende mund ta zgjidh krizën përmes rrugës diplomatike. Asambleja Federale rizgjodhi sot në Berlin Frank-Walter Steinmeier si president federal të Gjermanisë. Ky është mandati i dytë për Steinmeier në postin e presidentit. Ata e propozuar për mandatin e ri partitë qeveritare SPD të gjelbrit dhe FDP, si dhe opozita socialdemokrate dhe demokristianët. Së bashku ato kishin një shumicë të madhe në Asamblen Federale Gjermane. Frank-Walter Steinmeier u zgjodh në këtë post me 1.045 vota, nga 1.437 votat përgjithshme. Steinmeier e pranoi zgjedhjen dhe falenderoi deputetët për besimin që treguan ndaj tij. Ai shprehu respektin për bashkëkandiduesit për postin e presidentit federal. Steinmeier tha se do të jetë president bipartiak, por jo neutral kur është fjala për demokracinë. Ai që angazhohet për demokracinë ka në anën e tij, më ka në anën e tij, ai që është kundër saj më ka kundër, tha presidenti i gjerman. Steinmeier tha se mund të diskutohet shumë për shkaqet e ftohjes midis Rusisë dhe Perëndimit, por shtoj se ne jemi në mes të një rreziku të një lufte dhe për këtë Rusia mban përgjegjësi. Presidenti i Gjerman tha se marshimi i trupave ruse është një kërcënim serioz për Ukrainën. Asnjë vend i botës nuk ka të drejtë të shkatërrojë të drejtën e një vendi tjetër për të jetuar në paqe, deklaroi presidenti i Gjermanisë. Maroku dhe Izraeli kanë nënshkruar një marrëveshje armësh prej $500 milionë, njoftoi televizioni shtetëror izraelit. Sipas agjensisë së lajmeve Fars News, kanali i 12 i regjimit sionist njoftoi ditën e sotme se Izraeli ka nënshkruar një marrëveshje armësh me Marokun me vlerë $500 milionë. Sipas këtij rrjeti televiziv, industria ajrore izraelite obligohet nga marrëveshja për të pajisur forcat ajrore marokene me një sistem të mbrojtjes ajrore të quajtur Barak MX. Një zëdhënës i Ministrisë Izraelite të Luftës raportoi se Izraeli dhe Maroku kishin nënshkruar një memorandum mirëkuptimi ushtarak në kryeqytetin e Marokut Rabat, duke hapur rrugën për shitjet ushtarake dhe bashkëpunimin ushtarak midis dy palëve. Katër shtetet arabe, Emiratet, Bahreini, Sudani dhe Maroku normalizuan marrëdhëniet me regjimin sionist vitin e kaluar nën presionin dhe ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve
të Radios Shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Përshëndetje. Këtë program ja kemi kushtuar për vjetorit të 43 të fitores së revolucionit islamik në Republikën Islamike të Iranit. Ju ftojmë të na ndiqni. Roli i revolucionit islamik të Iranit në formimin e lëvizjeve islamike në rajon. Shekulli 20 ishte vetëm 13 vjetë shkursolli luftën e parë botërore për njerëzit e botës. Shumë vënde me dëshirë apo pa dëshirë u përfshin në këtë luftë. Rezultati i kësaj lufte për botën islame ishte shembja e perandorisë osmane dhe fillimi i kolonizimit të tokave islame. Në emër të Zotit, mëshiruesit, fuqiplot. Ne i dërguam të dërguarit tanë me dokumenta të qarta dhe ne zbritëm me ta librin dhe drejtësin që t'i përmbahen njerëzit e së drejtës. Ne kemi zbritur edhe hekurin që në të ka forcë të fortë dhe dobi për njerëz, edhe për të ditur të kalahu se kush ndihmon atë rrugën e ti dhe të dërguarin e ti duke i besuar të fshehtës, s'ka dyshim se Allahu është furnizues, mbizotërues. Ajeti 25, Surja Hadid. Me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Këtë program ja kemi kushtuar për vjetorit të 43 të fitores së revolucionit islamik në Iran. Sipas historisë, shekulli 20 ka qenë një shekull i lidhur me luftën, fuqizimin dhe supremacinë e disa vendeve dhe qeverive në botë. Vetëm 13 vjet pas këtij shekulli aventuresk, bota përjetoi luftën e parë botërore. Shumë vende me dëshirë ose pa dëshirë u angazhuan në këtë luftë. Rezultati i kësaj lufte për botën islame ishte shembja e perandorisë osmane dhe fillimi i kolonizimit të tokave islame. Pjesët e ndryshme të perandorisë osmane, të cilat deri atëherë kishin vuajtur nga tirania e sultanëve të tyre, ju nënshtruan edhe një herë shtypje së re të ndara në vende të vogla dhe të ndara midis palëve fituese të luftës, përfshirë Britaninë dhe Francën. Britania dhe Franca, nga frika e rivendosjes së një shteti të bashkuar islamik, me sa duket u dhan këtyre vendeve të vogla pavarësi politike, por në fakt emëruan njerëz për të ndjekur politikat dhe interesat e tyre. Ekonomikisht dhe kulturore, ata vazhduan të pushtojnë dhe dominojnë te këto vende të vogla. Në këtë mes, Egjipti, si një vend i rëndësishëm me një pozicion strategjik në rajon, u kolonizua nga britanikët. Pikërisht gjatë këtyre viteve, qeveria britanike nxorri deklaratën Balfour, duke i hapur rrugën e pushtimit hebre në Palestinë. Edhe pse Irani nuk pati asnjë rol në fillimin dhe zgjerimin e kësaj lufte botërore, për shkak të vendodhjes së tij gjeografike e natyrisht për shkak të paaftësisë së mbretërve të tij, ai u bë një vend tranzit për trupat ruse dhe britanike deri në atë pikë saqë në fund të luftës pothuajse gjithë Irani ishte i pushtuar nga Britania. 20 vite më vonë, bota ishte dëshmitare e luftës së dytë botërore, luftë e cila zgjati 6 vjet, rezultoi në ngritjen e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Sovjetik si dy superfuqi në botë. Përsëri, pjesa që u takoi vendeve muslimane ishte zia e bukës, sëmundjet, plotshkitjet dhe kolonializmi.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Me praninë të huajve në territorin e vendeve islame dhe përpjekjet e tyre për të pushtuar kulturën e këtyre vendeve, në këto vende u shfaqën grupe dhe organizata që u përpoqën të gjenin një rrugë shpëtimi për popullin e tyre, duke mbështetur në ide të tilla si marksizmi, socializmi, liberalizmi dhe ide të tjera materialiste. Disa nga këto grupe harruan plotësisht identitetin e tyre islam në zgjidhjen që gjetën tek përqafimi i perëndimit dhe kulturës perëndimore, por të tjerët u përpoqën të krijonin një shkrirje të pranueshme midis islamit dhe modeleve perëndimore. Megjithatë, në mesin e dietarëve shiit dhe sunit, kishte ende nga ata që kërkuan të ktheheshin në mësimet origjinale islame. Në vendet islame u shfaqën shumë reformatorë nga spektra të ndryshëm, ndër të cilët më i rëndësishmi mund të konsiderohet Seyyed Jamal al-Din Asabadi. Ai studioi në medreset e Iranit dhe Irakut dhe tërë jetën e tij e kaloi duke u dhëtuar në vendet islame. Seyyed Jamal al-Din gjithmonë përpiqej të paralajmëronte muslimanët për rrezikun e dominimit kulturor, ekonomik dhe politik të perëndimit. Në Afganistan ai botoi gazeta, revista dhe shkroi libra fetar dhe historik. Në Indi ai luftoi kundër ideve materialiste dhe prirjeve vehabiste, dhe më në fund në Egjipt arriti të themelojë një parti e cila shpejt fitoi një ndikim të konsiderueshëm në të gjithë popullin, dhe kjo i friksoi kolonialistët deri në atë pikë sa që atë e dobuan nga Egjipti dhe shpërndan partinë e tij. Ai letërsinë egjiptiane e shndroi nga letërsia aristokratike që i shërbente lavdërimit të mbretërve në letërsi popullore dhe e përdori atë për të mbrojtur të drejtat e të shtypurve. Mendimet e Jamal al-Din Asabadi në Iran të udhëhequra nga dietarët shiit çuan në revolucionin kushtetues, një revolucion që e ktheu monarkinë në monarki kushtetuese. Edhe pse për një kohë të shkurtër, si rezultati këtij revolucioni, për herë të parë në Iran u krijua asamblea kombëtare, edhe pse kjo asamble ishte më shumë e varur nga monarkia se sa nga populli. Në Egjipt në vitin 1952, Gamal Abdel Nasser, me një grup shteti ushtarak, përmbysi monarkinë dhe luftoi kundër kolonializmit. Abdel Nasser, për një kohë të gjatë ishte lideri arab më i madh dhe më popullor në rajon, por në fund forcimi i ideve panarabe dhe i prirjeve socialiste në ekonomi bëri që kryengritja e muslimanëve egjiptian të devijonte nga rruga e pastër e islamit, synuar nga Seyyed Jamal al-Din. Që nga viti 1948, kur filloi pushtimi global sionist i Palestinas, muslimanët janë përpjekur ta eliminojnë këtë shtypje në mënyra të ndryshme. Por vetë shkatërrimi, nënshtrimi apo paaftësia e qeverive arabe e bëri të pamundur mbrojtjen e kësaj toke të shenjtë. Në vitin 1967, katër vende, Egjipti, Iraku, Jordania dhe Siria, u bashkuan për të shkatëruar Izraelin. Por, në vetëm 6 ditë ata u mundën në rënd. Kjo disfat, përveç se i hapi rrugën në rënjes Gamal Abdel Nasserit në Egjipt, shpresat e shumë muslimanve në botën mbarë i ktheu në dëshpërim. Edhe muslimanët në vendet e tjera islame kishin një situatë ngjajshme. Pikërisht në këtë kohë, përshpëritjet e kryengritjes shiite iraniane, të udhëhequr nga një prej jurisprudentëve të medresesë së Kumit, arritën në veshët e botës. dietari dhe jurisprudenti revolucionar dhe antishtypje që e kishtë kushtuar tërë jetën islamit dhe muslimanëve, Ruhullah al-Musavi Khomeini. Ayatollah Khomeini, i cili kishte studiuar në medresen e Kumit dhe Najafit, që në rini dhe pikërisht në moshën 27 vjeçare, kishte arritur në nivelin e ijtihadit dhe që në atë kohë ishte një mistik i plot. Përveç mosimdhënies dhe shkrimit të librave fetar dhe përpjekjes për të trajnuar dietarët e ardhshëm të botës islame, ai luftoi kundër sistemit perandorak dhe monarkisë Pahlavi në Iran. Një monarki që filloi me mbështetjen britanike, vazhdoi nën mbështetjen e SBA-s dhe Izraelit. Sipas këtij kleriku të madh, ishte egoizmi dhe braktisja e kryengritjes për Zotin që i solli muslimanët në këtë epokë të errët dhe i pushtoi ata në mbar botën. Në veprat e tij ai propozon një teori që të gjithë muslimanët në botë duhet të ndjekin që Vilayet e Faqih, pra lideri suprem. Ai ishte një jurisprudent i ditur, trim dhe i mirë njohur për gjendjen e kohës së tij. Dhe ky është sekreti fitore së muslimanëve. Pas vdekjes së Ayatollah Borujerdi, kleriku të madh shiit dhe të botës, Ayatollah Khomeini u bë shumë i popularizuar dhe i pranuar në mesin e iranianëve për shkak të aktiviteteve të tij shoqërore dhe politike. Fjalimet e tij në përballjet e forta me veprimet e palishme të qeverisë Pahlavi i dhan popullit shpresë për një të ardhme të ndritur. Pas luftës 6-ditore nëpërmjet arabëve dhe Izraelit, Imam Khomeini, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, nxorri një fetva sipas të cilës çdo marrëdhënie tregtare dhe politike midis shteteve islamike dhe Izraelit dhe konsumi i mallrave izraelite ishin të ndaluara në shoqëritë islame. Në një fetva tjetër ai lejoi pagimin e lëmoshës dhe zekatit shiit për luftëtarët e mbrojtjes palestineze. Dhe kjo ishte hera e parë që zekati shiit lejohej t'u jepej jo shiitëve. Në udhëheqjen e tij, revolucioni islamik i Iranit arriti fitoren e plot në vitin 1979, dhe kjo fitore shkëlqeu si dritë flakëruese në sytë dhe zemrat e muslimanëve të botës dhe dyfishoi shpresat e tyre për çlirimin nga tirania dhe kolonializmi.
Programin parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Me fitoren e revolucionit islamik të Iranit, shiitët, kudo në botë, rifituan identitetin e tyre fetar dhe u bën krenar për të. Shumë të konvertuar sunit, të cilët i pan të dobishme teoritë perëndimore, nga zemra islamit të pastër gjetën gjithashtu një mënyrë të re për të çliruar. Shiitët libanezë u bashkuan duke e njohur Imam Khomeinin, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të. Si udhëheqës suprem, dhe me miratimin e tij formuan një grup që ne sot e njohim si Hezbollah, një grup që sot është armik i madh dhe i fuqishëm i regjimit pushtues të Izraelit. Në Palestinë, pas revolucionit islamik të Iranit, u shfaqën shumë grupe luftëtarësh, të cilët edhe pse sunit, rrënjosën tek vetvetja dashurinë për Khomeinin dhe idealet e tij dhe metodat e luftës së tij dhe aleatëve të tij, i vendosën në krye të përpjekjeve të tyre. Irani nuk pushoi së mbështeturi palestinezët e shtypur në kushtet e vështira që ishte në luftë me superfuqit botërore. Pas 8 vjet luftë të pamëshirshme, iranianët duar bosh ishin në gjendje të mposhnin superfuqit e botës. Ata ngritën flamurin e drejtësisë dhe vazhduan të mbështesin të shtypurit. Kjo mbështetje u bëri thirrje edhe muslimanëve në vendet e tjera islame të bashkohen kundër kolonializmit dhe tiranisë. Në vitet e para fitores iraniane, muslimanët afgan, shiit dhe sunit u bashkuan dhe mundën ushtrinë e madhe sovjetike. Ndërsa analistët politik të lidhur me Perëndimin raportojnë shkatërimin e afërt të revolucionit islamik në Iran dhe superfuqit çdo ditë në tryhez, vendosin një plan të ri për ta rrëzuar atë. Ky revolucion udhëhiqet nga jurisprudenti i denjë dhe i guximshëm, dhe me mbështetjen e unitetit të popullit vazhdon përpjekjet për arritjen e qëllimeve të tij të larta. Ai jo vetëm që ecën përpara, por duke nxjerr idetë veta të drejta e duke shpjeguar islamin si fe shoqërore dhe politike, tregon qartë dhe ua tregon të tjerëve rrugën drejt çlirimit nga shtypja dhe tirania. Ky ndriçim çoi në kryengritje islame në dekadën e parë të shekullit të 21 në shumë vende muslimane, duke përfshirë këtu Egjiptin, Libin, Jemenin, Bahreinin, Tunizin dhe Algjerin. Revolucione që donin qartë kthimin e sistemeve politike në islam dhe fundin e tiranisë dhe diktaturës së pushtetarëve. Kjo kërkesë për drejtësi nuk kufizohet vetëm në tokat islame, por u shfaqur dhe në vendet perëndimore si lëvizja e Wall Street në Shtetet e Bashkuara dhe lëvizja e jelekëve të verdhë në Francë. Të gjitha këto lëvizje kanë ndodhur kundër sistemit kapitalist, sistem që është baza e formimit të superfuqive botërore. Irani islamik që nga fillimi i revolucionit e konsideroi ato të palishëm dhe të padrejtë. Pra në këtë mënyrë, Imam Khomeini, Zoti i mëshiroft, me të drejtë i quajti revolucionin islamik të Iranit shpërthim drite. Ky burr i urtë me largpamësi dhe besim në Zotin e vetëm, hapi paranesh një rrugë në të cilën duhet të jemi të palëkundur deri në frymën e fundit dhe ta trashëgojmë në mënyrën më të mirë të mundshme për të ardhmen tonë. Nuk do të harrojmë kurrë se parimi bazik i kësaj trashëgimie është lëvizja unifikuar e të gjithë umetit islam në nflamurin e vilajetit Fakeh. Çdo lëvizje apo kryengritje që e harroi këtë parim, apo u devijua, ose shpejt dështoi dhe duke dënuar me lënien në harres në faqet e historisë. Ne kemi sakrifikuar shumë jetë njerëzish të dashur për të mbështetur këtë parim të çmuar. Nuk ka dyshim se ne do të vazhdojmë ta bëjmë këtë dhe do t'i ftojmë të gjithë të ndjekin këtë rrugë të ndritur hyjnore.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregu të bimëve mjekësore dhe dekorative në Iran. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi larmin e këtij tregu.
Tregu iranian.
Turizmi shëndetësor. Turizmi shëndetësor është një lloj turizmi i cili bëhet për ruajtjen, përmirësimin ose fitimin përsëri të shëndetit fizik dhe mendor të individit. Udhëtimet gjatë gjithë historisë së jetës njerëzore gjithmonë kanë qenë aventura të këndshme. në të kaluarën, arsyet kryesore ishin udhëtimi, tregtia dhe pelegrinazhi. Për një kohë të gjatë, udhëtimet konsideroheshin si një artikull luksoz në shoqëri të ndryshme dhe vetëm njerëzit e pasur shkonin në udhëtime të gjata. Me revolucionin industrial në Europë dhe ndodhjen e përparimeve në fusha të ndryshme të jetës njerëzore, përfshirë zhvillimin e transportit dhe të komunikimit, turizmi gradualisht u bë i njohur edhe si një veprim i përgjithshëm në botë. Sot turizmi konsiderohet si një nga industritë më të mëdha dhe më fitimprurse në ekonominë e botës. Turizmi thuhet se është industria e tretë më e madhe në botë, pas industrive të naftës dhe të automobilave, që krijon mundësi pune, gjeneron dhe krijon të ardhura materiale, bëhet shkak për të ulur varfërinë dhe promovon drejtësinë sociale dhe mirëqenien në shoqëri. Fenomeni i turizmit ka shumë dimensione dhe degë të tilla si turizmi historik, turizmi kulturor, ekonomik dhe tregtar, shkencor, sportiv, aventurier dhe fetar. Ajo që qëndron në themel të kësaj ngjarje është qëllimi kryesor i turistit. Turizmi shëndetësor është një nga llojet e turizmit që është përhapur në mënyrë të konsiderueshme në dekadat e fundit. Njerëzit që udhëtojnë në vende të tjera për shërbime shëndetësore, për parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve, konsiderohen turist shëndetësor. Turizmi shëndetësor është një lloj turizmi që synon të ruaj, përmirësoj ose të rifitoj shëndetin fizik dhe mendor. Në këtë mënyrë, një turist shëndetësor udhëton nga vendbanimi i tij i përhershëm në pjesë të tjera të botës për të përfituar nga shërbimet mjekësore të vendit të destinacionit në qendrat mjekësore të atij vendi. Turizmi shëndetësor është ndër llojet e turizmit në rritje në botë dhe numri i turistëve shëndetësor në botë po rritet për çdo ditë më shumë. Vlerësohet se më shumë se 7 milion njerëz në të gjithë botën udhëtojnë çdo vit në vende të ndryshme për të marrë shërbime të turizmit shëndetësor dhe tregu i turizmit shëndetësor gjeneron rreth 100 miliard dollar në vit në të gjithë botën. Tregu i turizmit shëndetësor është një nga industritë më fitimprurse dhe më konkurruese në botë. Prandaj, në nivelin makro, qeverit janë të interesuara të korrin përfitimet ekonomike të kësaj industrie. Shumë vende në botë, përfshirë vendet në zhvillime sipër, kanë prirje të investojnë në këtë industri dhe kanë një konkurrencë në rritje për çdo vit më shumë midis vendeve të ndryshme për të tërhequr turistët shëndetësor. Turizmi shëndetësor ndahet në degë të ndryshme, përfshirë këtu edhe turizmin mjekësor. Turizmi mjekësor është në ndega më e zakonshme dhe më e rëndësishme turizmit shëndetësor. Turizmi mjekësor është rezultat i bashkimit të dy industrive fitimprurse të udhëtimit dhe të mjekësisë në botë. Marrja e shërbimeve dhe pajisjeve mjekësore me cilësi të lartë, prania e mjekëve të specializuar dhe me përvojë, kostot e ulta mjekësore dhe mospritja në listën e radhave kohore për trajtim janë ndër arsyet që një turist mjekësor të largohet nga vendi i tij dhe të shkojë në qendrat mjekësore në vendet aktive në fushën e turizmit shëndetësor. Destinacioni këtyre turistëve janë përgjithsisht klinikat dhe spitalet e vendeve me pajisje të larta mjekësore dhe shpenzime të arsyeshme mjekësore. Çmimi i arsyeshëm në marrjen e këtij lloji të shërbimit krijon një avantazh konkurues për vendin që ofron shërbime mjekësore. Në shumicën e rasteve, qëllimi i turizmit mjekësor është të përfitojë nga çmimi i ulët i shërbimeve mjekësore dhe të marrë shërbime më shpejt në destinacionet turistike. Shërbimet ofruara në sektorin e turizmit mjekësor ndryshojnë dhe varen nga zgjedhja e turistit, nga shërbimet themelore të dhëmbëve dhe operacioneve plastike të bukurisë e deri tek operacionet e sofistikuara si zëvendësimi i gjurit, operacionet e zemrës, operacionet e syve ose infertiliteti, të gjitha mund të i kenë zgjedhjen e turistëve mjekësor. Shumë nga destinacionet turistike në botë gjithashtu ofrojnë shërbime të turizmit mjekësor për të fituar para, por sigurisht aftësia e një vendi në shkencën mjekësore dhe shërbimet shëndetësore, ndryshe nga turizmi i kohës së lirë dhe sporteve, nuk arrihet thjesht duke ndërtuar infrastrukturë dhe shpenzuar para. Ekzistenca e mjekëve me eksperiencë dhe mjekëve të specializuar, historia e shkencës mjekësore në vendin e destinacionit, ekzistenca infrastrukturës së përshtatshme mjekësore dhe mbikëqyrëse, ekzistenca e spitaleve dhe klinikave standarde, pajisjeve të plota dhe të ajornuara mjekësore, si dhe ekzistenca e ligjeve dhe mbikëqyrja mjekësore, konsiderohen ndër elementët më të rëndësishëm të infrastrukturës së turizmit mjekësor të një vendi të zhvilluar në këtë drejtim. Ekzistenca e këtyre aftësive jep një vendi mundësinë për të integruar në akomodimin dhe shërbimet e turizmit dhe për të bërë aktiv në fushën e turizmit shëndetësor.
radioparstudy.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Irani është një nga vendet aktive në fushën e turizmit shëndetësor me potenciale të larta. Irani, me specialistët dhe mjekët e tij të aftë, spitalet dhe pajisjet e përparuara me personel mjekësor me përvojë, është në gjendje të ofrojë shërbimet më të mira me një çmim të arsyeshëm krahasuar me vendet konkurruese në këtë drejtim. Me mira turist mjekësor udhëtojnë në Iran çdo vit për të marrë shërbime mjekësore. Ekzistenca e qendrave shëndetësore dhe zonave me burime të ujit mineral dhe me burime të ujit të nxehtë, ligjat i ka shtuar avantazhet e turizmit shëndetësor në Iran dhe ka bërë atë një nga vendet me potenciale për zhvillimin e industrisë së turizmit shëndetësor. Irani në trajtimet kardiovaskulare, kryerjen e operacioneve të ndërlikuara të zemrës, trajtimin e problemeve të infertilitetit dhe të problemeve me shtatzanin, kryerjen e trajtimeve të specializuara dhe të ndërlikuara dentare, kryerjen e operacioneve të ndërlikuara në shtyllën kurrizore, kryerjen e operacioneve neurokirurgjike, trajtimin e sëmundjeve të lidhura me kancerin dhe gjithashtu sigurimin e shërbimeve të kirurgjisë plastike dhe për bukurinë e njerëzve, ka një avantazh relativisht të lartë në rajon. Irani gjithashtu është një vend i veçantë dhe i pashoqë në rajon për ofrimin e disa shërbimeve mjekësore, siç janë trajtimet moderne laparoskopike me procedura të reja të invazionit minimal. Irani renditet i pari në Azi dhe i treti në botë në transplantimin e laparoskopisë të veshkave. Një nga shërbimet ofruara nga Irani për turistët mjekësor përfshirë këtu edhe shërbimet e fushës së oftalmologjisë. Departamenti i oftalmologjisë iraniane ka një vend të veçantë në botë përsa i përket fuqisë punëtore për shkak të nivelit të lartë të arsimit. Specialistët iranian ka një aftësi të lartë në diagnostikimin dhe trajtimin e pacientëve me sëmundje të tilla. Çdo vit, mjekët iranian marrin renditje të larta në provimin e avancuar ndërkombëtar të okulistikës, i cili mbahet midis të rinjve të diplomuar të kësaj fushe. Kushtet dhe pajisjet e oftalmologjisë në Iran kanë një teknologji të lartë dhe të ajornuar dhe të zhvilluar në nivelin më të lartë. Disa pajisje okulistike që përdoren në qendrat mjekësore në Iran janë shumë të ralla dhe mund të gjenden në vetëm pak vende të botës. Një nga qendrat e njohura të oftalmologjisë në Iran është Spitali i Oftalmologjisë Farabi, i cili u themelua në vitin 1942 në pjesën e vjetër të Teheranit. Prania e profesorëve të shquar, mjekëve me përvojë dhe personelit të aftë e ka shëndëruar këtë qendër të subspecialitetit një prej qendrave më të mëdha shkencore të okulistikës në Iran. Spitali i Oftalmologjisë Farabi është një qendër mjekësore shumë e rëndësishme në rajon që të rreq vëmendjen e oftalmologëve nga vende të tjera, të cilët përveç marrjes së këshillave të specializuara dhe të subspecializuara nga profesorët dhe mjekët e spitalit Farabi, ndonjëherë dërgojnë pacientët e tyre në këtë spital për të marrë shërbime diagnostikuese dhe terapeutike. Spitali Farabi, në stafin e tij mjekësor me përvojë dhe të aftë dhe me përdorimin e pajisjeve të përparuara dhe të ajornuara, është një nga qendrat unike në lindjen e mesme, ku pranohen më shumë se 40.000 pacientë iranian dhe jo iranian, dhe çdo vit në këtë qendër mjekësore kryen mbi 57.000 operacione. Reparti IPD i spitalit Farabi ka dhoma monitorimi të pajisura me pajisje moderne për të kujdesur më sakt për pacientët dhe për ofrimin e një komoditeti të plot për pacientët. I gjithë personeli në këtë departament fletë rrjedhshëm gjuhën arabe dhe gjuhën angleze. qëllimi i repartit IPD në këtë spital është të siguroj dhe të ofroj shërbime më cilësore për pacientët e bazuar në saktësin, precizionin dhe shpejtësin. Prej qëndrave të tjera të përparuara të trajtimit të oftalmologjisë në Iran, mund të përmendet spitali dhe qëndrat e tjera të specializuara në fushën e oftalmologjisë që njihen me emrin Nur. Për shkak të aftësive dhe të kapaciteteve të saj, kjo qëndër ofron të gjitha shërbimet oftalmologjike më të rëndësishme në botë, në fusha të ndryshme diagnostikuese, terapeutike dhe të operacioneve për zbukurimin e pacientëve me cilësinë më të lartë. Spitali i okulistikës Negah është nga qëndrat e tjera mjekësore në Iran dhe konsiderohet një nga qëndrat kryesore të oftalmologjisë në rajon. Përveç tërheqjes së pacientëve iranian, qëndra trajton një numër të konsiderueshëm të pacientëve nga vendet e tjera që zgjedhin Iranin për të trajtuar sëmundjet e tyre të syve. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.